ebuji ry'obulenzi ery'emyezi musanvu likoseddwa oluvannyuma lwa chimpanzi nate okumulumba ku kyalo kigaragara mu ggombolola ya Lubongo mu disitulikiti y'e Masindi. Okusinziira ku taata w'omwana ono, tumuhise muheereza ebbujje lino lyalumbiddwa ekisolo kino mu maka gaabwe okuliraana ekkuumiro ly'ebisolo erya Maxon Falls, nga maama we ayoza engoye mu luggya. Nnyina w'omwana ono yalayizza enduulu ekyawaliriza nate ekisolo kino okusuula omwana wansi, bw'atyo n'asimattuka n'ebiwundu ku mutwe era n'addusibwa mu ddwaliro erya Masindi Kitalula Medical Center okusobola okufuna obujjanjabi, era nga ono akyali ku kitanda mu ddwaliro eryo. Abakulembeze ba disitulikiti y'e Masindi bagamba nti bali mu kwogerezeganya n'ekitongole eky'ebisolo ki Uganda Wildlife Authority ku nsonga eno, era nga abakulu mu kitongole kino bagambye nti baweereza ttiimu eruddeyo okusobola okunoonyereza ku nsonga eno.